skal til, det er et mørkt kapittel, Torgrim, bokstavlig talt.
Ja, dette her er ikke noe for små barn.
Ikke for noen som har små barn heller, synes jeg egentlig.
Nei, det er sant. Hver gang man tror at nå har man sett det verste og det grusomste, så er det en eller annen som slenger mer i potten.
Dette er et kapittel i boka di som heter Uten nåde. Jeg kom på, det var en som spurte deg, hvordan får man kjøpt Uten nåde, boka di?
Den får man ikke, da må man på antikvariat.net.
Ja, så det er vanskelig.
Finn.no.
Eller masse på forlaget da, Schibsted til de...
Ja, de er borte. Ja, det er Vigmosa Bjørke som har overtatt.
Masse på de da.
Ja, da, det er noe ondskap og Mørkets gjerninger, de er out.
Tomt.
Ja. Men som sagt, finn.no og antikvariat.net.
Ja, det er jo et bra tips det da. Ja. Ok, så er det da, for det, i dette kapitlet som da tar for seg denne Christian Amundsen som vi skal snakke om, som levde da fra 1784 til 1810, begynner du liksom å snakke om dette med barnemord på barn da.
Ja.
Som vi har vært inne på mange ganger.
Mm.
Og det er jo, heldigvis, ja, det er jo helt feil å si det da, men ofte veldig små barn vi tar for oss, helt nyfødte.
Ja.
Men det var jo ikke bare de som ble drept.
Ja da, de nyfødte barn har jo den fordelen med seg at de stort sett bare skal ha pupp.
Ja.
Den gangen så var de veldig billige de første året.
Ja.
De var ikke så veldig nøye med hva de hadde på seg heller. Det var ikke sånn at de gikk på motbutikker til små.
Nei. Ja.
Men større barn derimot, de skulle jo ha mat, og de skulle ha ordentlige klær, og de skulle ha etter hvert også undervisning, og da ble det begynt å bli en liten utgiftspost, frem til de kunne bli såpass gamle at de kunne tjene penger selv da.
Du ramser jo opp i begynnelsen her masse forskjellige mord på barn, og da var det jo ofte, eller periode så var det dødsdom for det som ble gjennomført.
Ja, det er flere. Vi har jo hatt en allerede, han Valåsen, som tok liv av sønnen sin i suicidal hensikt.
Ja. Ja, han er oppe i...
Oppe i Hedmark, ja. Det også, ja.
Men mange eksempler har du. Folk som også drepte barn som er... Jeg vet ikke, jeg er heldigvis i sted at de var småbarn, så det er ikke at man tenker at de, jeg vet ikke, det er som, kanskje det er fordi jeg har barn som er større selv, at det er noen barn som blir 8 år, og sånn som du skriver om her, som kastet sønnen sin på 8 år i sjøen, Peder Halle.
Ja. Ja, han gjorde det. Og det påfallende er at disse drapene på litt sånn større barn av fedrene sine, det dukker opp under Napoleonskrigene.
Ja.
Under blokaden.
Matmangel
og så videre. Ja, matmangel og ren desperasjon for hvordan man skulle klare å fø seg selv og sine barn. Noe, i alle fall var det det disse fedrene og til det som mødrene hevdet da.
At de gjorde det med en slags tjeneste på en måte.
Ja, det var nærmest et barmhjertighetsdrap, og det forundrer jeg jo at de ble trodd.
Ja, de ble, sånn som han Halle som kastet 8-åringen sin på havet,
ja.
Han fikk tuktusstraff, ikke noe henrettelse.
Han ble dømt til døden først, og så ble han benådet da. Og den slags ting fortsatte de med da, og en av de verste tingene var jo en som het Håkon Erlingmoen, som helt på begynnelsen av 1800-tallet, han måtte betale underholdningsbidrag for sin lille sønn på 4 år, og dermed så lokker denne gutten med seg inn i skreven og drukner den i bekken for å slippe de dalerne der da.
Ja.
Og han ble dømt til døden, og så ble han benådet av Karl Johan med begrunnelsen at han ellers var en skikkelig kar.
Ja.
Ja, de mer underlige
benådningene.
Ja.
Ja, for det skulle ikke være nok i for seg som regel det, at det var familien, at han var kul ellers.
Nei, men du har jo også han andre karen, som er Sandåsen, tror jeg, som slo ihjel kjæringen sin. Han ble benådet fordi han var så snill mot barna.
Ja, ja, ja. Hyggelig for barna da.
Ja, ja.
Vi skal altså ta for oss en sånn barnemord i dag, og som dere har kanskje gjettet dere til, så ja, for det ene så er det jo da ikke et bittelite barn, som på en måte for meg i hvert fall gjør det verre.
Mm.
Og det andre er at han slipper jo ikke unna. Da. Så det kan på en måte være en slags trøst, kanskje. Da.
Ja, men hvis man synes det er en trøst i en velrettet henrettelse, så er jeg enig i det. Altså.
Ja, men det er i hvert fall for rettferdighet. Da,
ja, av og til så er det sånn. Eller sånn som det var en engelskmann som sa det på 1700-tallet, at mangt et dårlig ekteskap er blitt forhindret av en god henging.
Ja, det er en måte å se det på. Vi snakker om en som heter Christian Amundsen. Han var 25 år, fra Bamble.
Mm.
Vi er i en sånn sørlendingsstil.
Ja, det går i kledder, dette her.
Ja, det gjør det.
Bare vent, vi kommer tilbake til Hallingdalen.
Åh, det er, orker jeg nesten ikke. Det er så mye blod der.
Ja.
Løse tollekniver.
Mm.
Vi skal altså på slutten av, eller rundt 1800 er det da.
Ja, nå er vi over på den her Napoleonskrigene da.
Ja, og det var altså, da ble det en blokade rundt...
Ja, det var britene som syntes det at Norge kunne da, nordmennene kunne få lov til å sulte ihjel. De to ganger så gikk de ut angrep på København og rappet flåten da, flåteranen, altså, bombarderte København og så videre. Men som om ikke det var nok da, så blokkerte de også Norge fra Danmark. Og det medførte blant annet at vi fikk vår egen lille høyesterett, en sånn såkalt overkriminalretten da, i Kristiania, som skulle fungere som høyesterett så lenge blokaden varte, så slapp oss å risikere livet på å sende dokumenter opp og ned over Skagerrak.
Ja, riktig. Men hva med mat? Fikk man så mye mat fra Danmark, var det det?
Nei, vi skulle jo fått mat fra Danmark, for at vi, helstaten som det heter, hadde jo det såkalte kornmonopolet. Vi fikk ikke lov til å kjøpe mat eller korn fra andre enn Danmark. Nei. Og når det da ble forpurret, så var det jo smuggling.
Ja.
Terje Wigen rodde jo til Danmark og kjøpte korn der, og rodde tilbake igjen, og der ble han senka da.
Ja, stakkars.
Og hans kone og barn døde av sult. I Nord-Norge så kunne de få korn fra Russland over Arkhangelsk.
Ja.
De levde på det, og fisk. Mens resten av landet sulta. Og da sulta de, altså. Og under den tiden her, det var jo da hun, Gustava Kielland, var en liten pike, og hun skriver da i sine memoarer at de gikk og la seg sulten, og de holdt på å sulte ihjel. Og da hun senere skrev den, eller sangen, liten ekorn satt i en gren så glade, og disse barna som holdt på å sulte ihjel. En sånn allegorisk fremstilling da, av
riktig.
Av sulten og nøden. Og frost.
Og sult og nød, det gjør folk harde.
Ja.
Hvis det ikke var harde fra før, det kan jo være en forsterkende effekt også, selvfølgelig.
Ja, det, og hva som er årsaken kan man også lure på.
Ja. Uansett, Christian Amundsen, han kom fra Bamblea. Faren hans var sagbruksmester, så han var jo litt høyt på strå, han da.
Ja, det var ikke noe sånn vanlig fyllefant.
Nei, han kom etter hvert en som heter Halvor Fossbrekk.
Mm.
I det som heter Aust-Agder, Gjerstad.
Mm. Ja, nå er det vel bare Agder, tror jeg.
Agder er det heter nå, ja. Øst-Agder.
Slått sammen de der. Og den gangen var de også slått sammen.
Ja. Det er rett, ikke så langt fra Kragerø.
Ja, det er litt morsomt det. Man disse fylkessammenslåingene som har vært, det er egentlig gjenopprettelsen i en stor del av den gamle orden, da.
Ja. Så Christian Amundsen kunne kjenne seg inn i dagens?
Ja, han hadde nok sett dagens Norges kart. Hvis han hadde kunnet lese kart, så hadde han nok kjent seg inn mer nå enn for, la oss si, 10 år siden.
Han kom altså tjeneste hos en som heter Halvor Fossbrekk. Var han en bonde, eller hva var det han holdt på med?
Ja, nei, det var en vanlig bondegutt, ja. Han var gårdsgutt, da.
Ja, Christian ble det, ja.
Ja.
Og der møtte han en som heter Liv.
Mm.
Håvårdsdatter.
Ja.
Hun kom fra Telemark.
Ja. Og der er igjen denne alderskonstellasjonen da, at unge gutter som går etter modne kvinner.
Ja, på 30 år, ja. Altså.
Ja, i forhold til en 17-åring, så er,
ja,
må jeg jo si da, at jeg er en moden kvinne da.
Han var 17, hun var 30, men de fant hverandre, de?
Fordi jeg hadde min sønn, den gangen han var 17 år, en av mine sønner, begynte å ha seg med dame på 30 år, så hadde jeg jo rynket brynet.
Nå hadde du rynket, ja.
Jeg hadde også tatt en samtale med denne damen, tror jeg. Med hovedbudskapet Pell deg vekk.
Ja, du hadde gjort det,
ja. Ja. Jeg tror nok jeg hadde, hva skal vi si, latt min fadelige autoritet skinne gjennom.
Du står her, du gjengir i boka en beskrivelse av Christian.
Ja.
61 tommer høy.
Ja, altså 1,55 da, en forholdsvis kortvokst å være i dag,
ja.
Men rimelig normalt for den tiden der. Napoleon var ikke stort større han.
Nei. Før av lemmer. Hva betyr det?
Ja, altså han har kraftig muskler. Gode...
Ja, han er før, ja.
Altså, ja, arbeidsfør. Det er vannfør, da.
Riktig, ja. Ja, før av lemmer. Med skulende blå øyne.
Ja.
Ja, med flat inntrykt nese. Han bokser, ja, ser det på meg.
Han kan vel ha hatt to grunner til å ha flat inntrykt nese på 1700-tallet. Den ene er selvsagt at du har slåss.
Mm.
Andre, det er medfødt syfilis.
Åh, gikk det han å ha,
ja. Ja, da får du sånn sadel. Sånn som Nixon hadde.
Oh ja, han.
Uten at jeg skal beskylde han for at medfødt syfilis, men altså du får sånn der hoppbakke nesen da.
Ja vel, det kunne du forklart litt kanskje.
Ja.
Bred munn, lav panne, brunaktig hår og skurvet hoved.
Ja, altså han har skabb altså.
Skabb?
Ja.
Ja, det hadde man ofte på den tiden. Ja.
Og hvis du først hadde det, så ble du ikke kvitt det heller.
Nei, det var ikke noe sånn middel du fikk kjøpt.
Nei. Det vil si, det man kunne gjøre da, hvis du hadde overskudd til det, det var jo å gå til en eller annen som kunne, visste hva han gjorde, så tok de da en glødende nål, og så stakk de, det var, du har da en 7 eller 8 skabbmidd på deg.
Mm.
Så fant de ut hvor de gangene var, så stakk de nålen inn, og så drepte de hver enkelt skabbmidd. Men da måtte du ta alle da, det var veldig få som gjorde det der. Napoleon hadde skabb.
Oh, jeg tror.
Han plagde livene, han var helt, han lå i badekaret timesvis.
Og klødde?
Og klødde.
Ja.
Litt også fordi han hadde hemorrider da. Han har problemer i alle ender, han.
Ja, det kan man si det. Ikke rart han invaderte Russland.
Neida, jeg skjønner godt at han har vært irritabel på slutten.
Og det var vel kanskje Anders også, vi skal jo, nei, jeg mener Christian.
Ja, han var definitivt irritabel.
Men han, Liv er ikke mer kresen at hun lar han beligge seg, eller hva man sier?
Neida, det er ikke sikkert at hun var på øverste hylle hele, vet du, det er
aldri. Neida.
Krakesøker make.
Hun lot seg besvangere, sa man senere.
Ja.
Og da ble hun også gravid.
Ja, veldig hyggelig måte å si det på, da la seg besvangere. Ja. Det hentet meg et barn.
Ja. Ja. Og da måtte man fortet seg å konfirmere denne Christian, for han var ikke konfirmert.
Ja, og det var jo, i prinsippet så var det jo straff for de å ha seg med ukonfirmerte drenger.
Ja, det var ikke alder, det var om de var konfirmerte eller ikke.
Ja, var de konfirmert, da var det helt vanlig leiremål. Hvis de var ukonfirmert, så ble det sett på nærmest som en sånn for barneskjending da.
Ja.
Og det var det jo også.
Selv om man kunne være ukonfirmert og være 30 år, så.
Ja da, men da likevel, den konfirmasjonen da, hvis du ikke hadde vært konfirmert når du var 30 år gammel, da var det et annet skikkelig gærent opp i hodet ditt.
Han lar seg besvangere, han lar seg konfirmere.
Han lar seg konfirmere, og det som da skjer er at før de rekker å gifte seg da, så begynner hun Liv og vralte rundt i fylket da.
Hun vandrer, hun er en slags sånn omstreifer blitt plutselig nå.
Ja, hun har vel sannsynligvis vært omstreifer hele veien, vil jeg tro, men så.
Hun går hjem.
Ja, trekk fuglene som går til basen.
Uten Christian?
Ja, og så går hun hjem, og så føder hun da.
En lille Anne.
Ja, en liten pike som heter Anne. Og så etter det igjen, så gifter de seg da i Treungen kirke.
Ja, etter det, men måtte de betale noe bot da, antagelig?
Ja, da er det bøter, ja, det er leimålsbøter.
Ja. Han sier etterpå Christian at han ikke ektet henne av kjærlighet, men efter overtalelse av hennes slekt.
Ja, det er det som på amerikansk kalles for the shotgun marriage, ja, ja. Der gamle far står med en annen hagle og sier at nå gifter vi oss, punktum.
Og det gjorde de, men det var det ikke så lenge det før de skiltes, ikke formelt, men
nei, fysisk. Nei, ikke sånn formelt skilsmisse, men de bare gikk hver til sitt.
Christian dro tilbake igjen til han Fossbrekk da, for å jobbe videre.
Ja, for å være gårdsgutten der, ja, og mens hun bare fortsatte sine evige vandringer som den kvinnelige Mustaleinen i norsk historie.
Ja. 1805, altså et par år senere, eller 1806, så møtes de igjen, og ja, begge to begynner å jobbe hos han.
Altså en bonde som heter Isak Bamble, ja.
Ja, en annen bonde i Nærheten.
Ja, og dermed så blir hun gravid igjen da.
Ja.
Så fruktbar må hun ha vært da.
Absolutt. Mm. Et nytt barn, dette heter Mari.
Ja, standard navn den gangen det.
Ja, både Anne og Mari var det.
Ja, ja. Det er fra Bibelen da, altså Maria, Guds mor, og Anne var jo Marias mor igjen, så.
Og er Anne moren til Maria?
Ja.
Det visste ikke jeg. Det er der det kommer fra,
ja.
Bare Anne, eller noe mer sånn flott?
Nei, Anna da.
Anna, ja.
Hvis du vil ha det så.
Jeg vil ha det så.
På latin da.
Ja vel, ja vel. Derfor det var så sykt og vanlig å hette Anne på den tiden.
Ja, ja, for de to damene, de, altså de fra Bibelen da, Maria, de var jo den immakulate konsepsjonen, de var jo jomfruer når de fødte barn da.
Anna var jo ikke det.
Jo, ja, det er hun, ifølge den katolske kirke så ble hun også det.
Oi, var det, det gikk arv den?
Ja, ja, altså det var flere generasjoner tilbake, det var skrevet ubesmittet. Altså.
Yes, ja, det var bra, ja. Så det var ideal, ja.
Ja, det var ideal, vet jeg ikke, det er ikke så lett å få det til.
Nei, veldig.
For oss vanlig dødelige da, jeg tror den hellige ånd må inn på et eller annet tidspunkt, ja, og foreta seg noe.
Han var ikke helt til stede her, i hvert fall.
Tvert imot, det var den uhellige ånd som styrte her.
Liv tar med seg yngste datteren Mari, drar tilbake til Kvitseid enda en gang, og Christian Amundsen drar tilbake til Fossbrekk og tar med seg Anne.
Ja, så de deler, altså, hun tar jo puppungen selvsagt, og det, for hun har jo pupper. Han kan ha den litt større ungen som da ikke trenger morsmelk og sånt da.
Hun er nå 7, ja, etter hvert så blir det, fordi nå, altså, han får seg en ny jobb, han Christian.
Ja, men nå harner det seg til i verdenshistorien også da.
Ja.
Nå kom vi disse såkalt, hvis du husker fra folkeskolen, så lærte vi jo alle versene på Ja, vi elsker, og, og langt inne i den Ja, vi elsker, så sier Bjørnson at hårde tider har vi døyet, ble til slutt forstøtt. Og disse hårde tidene, det er jo da 1807-1814.
Ja, det var liksom den harde tiden av det.
Det var den harde tiden, og så ble vi til slutt forstøtt, altså vi ble da sendt vekk fra der vi skilt fra Danmark da.
I 1814.
Sønderlemmelsen i 1814.
Riktig. Så da var det vanskelig å være menneske i, på Østlandet i hvert fall.
Ja, det var veldig vanskelig å være menneske. Det var,
Sør-Norge.
De brittiske krysserne lå frem og tilbake, og de ga fullstendig blanke i sivilbefolkningen. Dette var jo før Haag-konvensjonen og Genève-konvensjonen, og der man kan si mye rart om Napoleonskrigene, men begge sider oppførte seg som krigsforbrytere hele tiden da.
Christian får seg en jobb et nytt sted, ikke som bonde lenger, men han går inn i den moderne tiden, rett og slett.
Ja, det var disse jernverkene da, som poppet rundt overalt. Og det kommer helt fra Kristian den fjerdes dager, det, for han, Kristian den fjerde, han hadde jo innsett det at hvis han skulle ha noe som helst håp om å vinne over Sverige noensinne, så måtte Norge og Danmark begynne å produsere stål, eller jern, for at de landene som kunne produsere jern, de vant alltid. Og derfor ble det bygget jernverk i en kjempestor skala, liksom, nesten som Maos store sprang forover, altså det skulle, hver bygd skulle ha sitt eget jernverk.
Ja.
Og dette jernverket her, det er Eikeland, det var et av dem da. Og
Eikeland,
ja. Tilsvarende på Moss, og det stedet hvor det lå, det heter fremdeles Verket.
Det.
Det er vel ingen i Moss som er i stand til å huske at det var et jernverk der en gang.
Kulledreng var titelen hans.
Ja, han skulle da drive med trekull, de fyrte jo opp med trekull for å få malmen til å, og jernet til å smelte, da. Og det skal ha ganske høye temperaturer til.
Veldig mye tre.
Ja, og en veldig kjedelig jobb er kulledreng, det betyr jo at du da hiver kullet opp i en slags trillebård, så kjører den trillebården opp på toppen av den der masovnpipa, og så palmer du den nede der, og så tar du trillebården ned igjen, og så fyller den opp igjen, og så kjører du opp igjen, og så, altså dette var en jobb totalt uten intellektuelle utfordringer.
Ja, slitsomt og tungt og møkket og...
Ja, i dag vil vi bruke maskiner og sånt.
Ja. Nå er han blitt, han har ikke blitt mer enn 24 år da.
Neida,
og
men det har vært 24 lange år da.
Lange og tunge år, ja. Datteren hans, Anne, er 7.
Ja, og det har sannsynligvis vært 7 veldig lange år.
Ja, det skulle ikke bli så mange flere fra henne da.
Nei, nei. Det er dessverre så.
Søndag 9. juli 1809. Faren og datteren går en tur i skogen for å hente ved.
Ja.
Det måtte man,
kanskje? Ja, ja, det måtte fyres.
Hentet man sin egen ved bare?
Ja, ja.
Men var det pinner, eller hugget man trær, eller?
Hvis du drev med hugst i annemanns skog, så var det en forbrytelse.
Så du måtte finne
hente. Måtte hente ved, ja.
Hente som lå på bakken.
Ja, som ferdig død ved.
Ja.
Nesten sånn som det var under, på slutten av Første verdenskrig, da, hvor folk i Wien måtte gå i Wienervald og hente ved til fyring.
Altså, er skogen utenfor, eller i byen?
Ja, ja, fordi at det var blokade.
Ja.
Det samme. Blokade gjør noe med en nasjon, da.
Og det er ikke bra ting, det der?
Nei.
Får du bytte i skogen, da, det er jo bra. Ikke den turen her, da. Den er ikke noe bra for noen.
Nei.
Nå blir det jævlig, nå kan de hoppe de som ikke orker det.
Mm.
Og det skjønner vi godt, i så fall.
Ja, de går i alle fall en tur i skogen, da, og så kommer seg opp en liten bergknaus.
Ja.
Og der, det er jo søndag, da, så da tar de seg en liten lur, i stedet for å, ja, skal helligholde hviledagen, da.
Ja, så, ja.
Så tar de seg en lur. Og så våkner de opp igjen, og da spør da Christian da, altså, dette er bare hans, dette er hans versjon. Ja. Dette er jo, hun, Anne, fikk jo aldri noen anledning til å korrigere ham på det punktet, men altså spør han hvordan det går på skolen da, for du har vært på skolen, ikke sant? Ja, da hadde Anne sagt at hun hadde vel egentlig ikke vært så mye på skolen, hun hadde vært en dag den uka. Og da sier da Christian da, da blir han så rasende over det svaret, at han begynner å delge løs på henne med et tau, og på det tauet er det da montert en sånn jernkrok, og han slår den da ikke på rumpa, sånn som kanskje man kunne tro, men midt i ansiktet da.
Ja.
Knaller løs, og blodet renner, og i det hele tatt.
Ja. Det tauet, skulle jeg ha liksom surret rundt, var det egentlig til ved, kanskje?
Ja, altså du, hvis du får tak i en tømmerstokk som ligger på bakken da,
ja,
så hogger du den kroken i den, så kan du dra den etter deg.
Dra den hjem?
Ja.
Ja. Og han slår henne, han sier etterpå også at i en versjon av historien, at han dytter henne ned en sånn bergknaus.
Ja, 3 meter ned, døtta ut for.
Men det går han litt vekk fra igjen.
Ja da, sannheten får vi aldri helt vite. Det er jo han, veldig mange av våre hovedversjoner er jo nettopp det at det er helt umulig å finne ut hva som egentlig skjedde, for de lyver konstant,
ja,
hele tiden.
Og ingen vitner i denne historien her?
Nei.
Han drar henne, og da lever hun og gråter,
ja,
og blør.
Ja, gråter og blør og skriker og sånt, og drar henne da i retning av Paddekjern, da,
ja,
som er 300 meter, eller som det den gangen skrev, 602 skritt.
Det er godt å måle opp etterpå for å sjekke.
Ja, jeg har gjort det. Et skritt er jo 2 meter. To skritt er 1 meter.
To skritt er 1 meter, ja. Ja, ja. Sånn. Korte skritt er egentlig.
Ja, ja, men dette er de såkalte romerske skritt, da.
Ja, det er korte bein, da.
Ja, de romerske soldatene, de målte jo i pass, altså i skritt.
Ja.
Men deres skritt var fra de satte venstre fot i bakken, til venstre fot igjen var i bakken.
Ja, ok.
Og det var da, ble da den senere meteren, når den franske revolusjonen kom.
Var det som det
kom, ja, så en lang historie, ja, bak det der. Men det kommer, alt sammen kommer jo fra Roma, selvsagt.
Som så mye annet, ja.
Ja, ja.
Han palmer henne i sjøen, kort og greit.
Ja, Paddekjern, ja.
Mm. Ja, den innsjøen, lille sjøen, og så går han vekk og hører at hun skriker i og bærer seg bak seg, da.
Ja, men hun kan jo ikke svømme, da.
Jævlig oppi gass.
Først kan hun ikke svømme, for andre så er hun jo allerede mølbanka av denne jernkroken og døtta ut for stupet.
Uff, hva mer.
Så, men ja, det han gjør da, det er da å gå rett på fest.
Ja, i bryllup.
Yes, party time.
Og drikker og koser seg til klokka 3 på natta.
Ja. Så, det vil si, han går først og spør naboene sine, har dere sett lille Anne? Nei, de har ikke sett lille Anne. Nei, men da går jeg på fest.
Ja, så går han på fest.
Ja.
Så.
Dette er jo egentlig, i vår dag er jo bare, det er jo en sak for barnevernet, jeg, ja, tror.
Ja, gå på fest mens datteren.
Ja, ja, du har ett barn å passe på, ja, det er blitt borte. Nei, da er det party time.
Dagen etter så begynner han å lage en leteaksjon, da. Han, ja, føler vel at det må gjøres, forventes, ja, han.
Og de går på alle andre steder enn Paddekjernet, da.
Ja, fordi han styrer hvor de skal gå.
Ja da.
Men så går det noen dager uten at de finner henne, men så går han alene, da, etterpå, kanskje drevet av en annen form av samvittighet eller et eller annet, da.
Ja, enten eller så vil han se om han har sunket til bånds, eller om han kan slappe av, eller noe sånt,
da. Ja, men der finner han da Annes lik flyter,
ja,
rundt.
Ja, ligger og flyter i kjernet, ja.
Han sier etterpå at han synes det var synd at det skulle bli liggende.
Mm. Så da tilkaller han hjelp, og så får han da like brakt i hus. Og da ser jo de som ser det like, at dette er jo ikke en jente som har druknet.
Nei.
Dette er en jente som har slått ihjel. Sånn. Dypt merke midt mellom øya, som om en av dem har fått et hogg der, og så høl i hjerneskallen, og blåmerker over hele flest. Altså, dette er jo en, ja, jentunge som har fått århundredes juling.
Og vi skal ta en prat med han som vi tror har gjort dette, det er Christian, men han er borte.
Ja, fornuftig nok. Det var den ene fornuftige tingen han hadde gjort i sitt liv, da. Det var å
stikke av. Ja, han er i skogen, sier han selv etterpå, da.
Ja, i 3 døgn og tenker sånn.
Ja, ut på hva han tenkte på. Om han skulle gå tilbake eller ikke, kanskje?
Jeg vet ikke riktig om ordet tenke er litt for flatterende for hans hjernekapasitet.
Han tilstår i hvert fall når han kommer tilbake.
Ja, ja da. Han hadde jo ikke så mye. Altså, alternativ var jo å forsvinne og bli borte. Ja. Det kunne jo gjort. Men når han først vender tilbake, så er det bare tilstå. Hvem skulle det ellers vært som bare banket opp? Bjørnen.
Han så begynner med disse forklaringene, sier at han ble så sint på grunn av at noen skulka.
Ja.
Ja. Dette er en utenfor et fjell, bla bla bla. Nei da, jeg slo det med en jernkrok.
Ja.
Ikke noe av dette her er jo noe formidlende på noen måte.
Nei, og det blir ikke trodd heller, det der med historien om skolen, at han var så nidkjær og så videre. Og dessuten så sier jo da retten at nå har vi telt opp de der, det går faktisk 602 skritt,
ja,
fra der og til Paddekjernet. Og uansett hvor sinnet du var da, så må du jo ha roet deg på den turen.
Mm.
Hvilket jo er sant.
Ja.
Sånn at dermed så var ikke dette... Selve drukningen har ikke foregått i overstadig raseri, men etter vel gjennomtenkt hu.
Overlegg.
Ja.
Han sier også at man lurte på kanskje det ikke var han som var faren likevel.
Ja, og det var jo enda verre. Det ble også tatt veldig ille opp. at han da, i tillegg til å ha drept ungen også da, etter at hun var død, skulle da æreskjelle henne og si at hun var en bastard.
Ja, det bare ble forbannet på henne fordi hun ikke var hans barn.
Ja, det, hvis han trodde at det skulle trekke opp, vel, det trakk ned.
Men så sier du her i boka di at det er, har vært noen rykter om kanskje den egentlige motivet her da.
Ja, at han hadde tenkt å gifte seg om igjen.
Ja.
Det er et motiv som går på folkemunnet.
Ja, der nede i området.
Ja. Ja, eller gikk på folkemunnet der nede, ja. Det var sånn historie som gikk, det ble aldri hverken av eller bekreftet.
At han hadde fått seg en dame som sa at jeg vil gifte deg med deg, men ikke hvis, så lenge du har barn.
Nettopp, og det er ikke noen uvanlig konstellasjon i norsk kriminalhistorie. Til den dag i dag har det vært at den nye damen vil, du vil ha den nye damen, men den nye damen vil ikke ha barnet ditt. Nei. Ok, da blir vi kvitt det barnet da.
Ja, for det gir jo en, ikke at det er noe bedre, men det gir i hvert fall en mening her man skjønner på en måte litt motivasjon.
Vi mennesker leter jo alltid etter mening
ja.
I våre egne liv og i andres liv og gjerninger, og veldig vanskelig for oss å innse at av og til så er det rett og slett ingen mening, av og til så er det meningsløst det som skjer.
Vi har jo noen sånne.
Ja.
Og om det var sånn her eller ikke, det vet vi da ikke 100%.
Nei, denne andre damen sto aldri frem.
Nei, det
blir aldri identifisert.
Det vil ikke jeg ha gjort.
Nei, på en annen side, jeg ville jo heller ikke ha hatt så veldig mye med denne her Christian Amundsen å gjøre.
Da. Nei, nei, nei.
Han virker jo ikke som en person jeg kunne tenkt meg å ha hatt som hybelbor.
Vil ikke ha hatt den. Vil ikke ha hatt den hybelboren der.
Nei.
Han, det var jo ikke noe å lure på heller, men han skal miste hodet, han.
Ja da. Det hodet der satt jo nå så løst på skuldrene at han nesten ikke kunne riste på hodet engang. Sånn at det var da paragraf 6-9-1 da, overlagt drap.
Ja, og det gikk opp til Høyesterett, og de sa det var det, der skal den, han skal demonstrette den.
Ja, for nå var Høyesterett i drift igjen. Nå har vi kommet frem til 1810, og da var det en pause i krigshandlingene for vår del, altså blokaden var da opphevet i noen få strakser, slik at vi kunne gjenopprette kommunikasjon med København, men så ble det stengt igjen da.
Ok,
så det var liten. Og da var det stengt frem til 1814, så da var løpet kjørt.
Det var en pustepause.
Da fikk vi denne her forferdelige tragedien i 1814, da, med sønderlemmelsen av riket.
Ja. Kristian brød seg antagelig ikke så mye om dette. Han fikk vel noe vann og brød nå?
Ja, jeg tror han hadde andre...
Han hadde bekymringer,
ja. Ja, hva skal vi si? Jeg hadde tenkt å si at han hadde andre perspektiver i livet sitt, men jeg tror ikke han hadde så veldig mye perspektiver i livet sitt. Jeg tror det virker som en veldig korttenkt sjel.
1810 var dette han døde. Ja. Akkurat når vet vi kanskje ikke helt.
19. januar 1810 ble denne her overkriminalretten opphevet da, og så ble han da ble da henrettet i 1810 1811.
Når, eller hvor, det var ved Fossen, ved Egelandsverk.
Egelandsverk, ja.
Mm. Er det det samme som Eikeland?
Ja.
Der ble han halshugget.
Ja, og der igjen så var det at da var det veldig mange mennesker så på.
Ja.
Og da sier av tradisjonene at han skal ha sagt det blir stort fylje i likferda mi i dag.
Ja, som oftest ble sagt noen tilsvarende saker.
Ja, når han, Nils Aslesson Thune, han ble halshugget på i Hallingdalen, da sa han omtrent litt etter dette her, da sa han at det er mye folk forsamlet i dag, ja.
Ja.
Så skikken skal vel halast.
Ja, han sa det.
Ja.
Tror man,
eller? De hadde alltid et eller annet sånn tilnærmet vikingaktig tøff siste ord å si da, men de som faktisk noterte de siste ordene, de har ikke kommet med sånt, og da var det gjerne gråt og tennersknitsel og Herre Jesus og som vi nevnte en gang også, vent litt.
Ja, som er mer forståelig på en måte, eller veldig forståelig.
Ja,
ja. Ja, hodet av, kroppen begravet.
Ja da, og hodet på stake.
Hodet på stake.
Og den som sto for denne forretningen, det var en dyrlege.
Mm.
Ja, Nils Froholt. Han var da den siste sørlandske skarpretter.
Ja.
Før de sluttet å ha skarpretter der nede, de gikk over på å ha en felles for hele landet. Han var dyrlege på si, og hadde ikke så veldig mange henrettelser å gjøre, men det var liksom hans jobb. Mellom å sko hester og trekke tenner på bikkjer og sånne ting.
Ja, det var tredje gang han gjorde det.
Mm.
Det gikk bra, det gjorde ikke det.
Han har ikke noen dårlige, det er ikke noen sånne dårlige historier om han.
Hodet falt av, som det skulle, opp på staken med det.
Mm.
Og så sies det at den lå på bakken ganske lenge.
Ja, Og det, det sies vel til og med at unger lekte med det og så videre, og da var det en fyr som ble så lei av dette skallen som lå der, at han tok og murte den inn i en, et gjære, så var vi siden av det da.
Og der, der er den da. Der er den da, ja. Det kan vi si at det er. Ja, da. Så, ja. Uff. Det var dagens, det var en ferdig historie, gøy, ja. Bra å være ferdig, men må fortelles det nå.
Ja da. Og det verste er at vi har flere sånne på lur.
Vi tar en annen type neste gang,
ja. Ja, vi gjør det.
Ha det bra til denne uken, og vi høres igjen om en uke, vi.
Yep, yes, absolutt.
Yeah.